Epilog velike pljačke. Radnici i dioničari trgovine Borac mogu zaboraviti na otetu imovinu. Tekst piše Amarildo Gutić. Od firme koja je nekada brojala više od 1600 radnika i posjedovala oko 350 objekata diljem bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, danas nema ni traga. Ništa što bi se moglo fotografisati kao ilustracija postojanja trgovine Borac Travnik. Iz registra emitenata briše se izdavatelj Otvoreno dioničko društvo trgovina Borac Travnik, objavila je aprila ove godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine. Uporedo je dva mjeseca ranije objavljena registracija nove firme Trgovina Borac 23 za djelatnosti iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama. U upravi isti akteri kao i prije 20 godina, kada počinje otimačina imovine na veliko i malo, Fehim Bojić i Mio Marušić. Ne treba zaboraviti i trećeg aktera iz tog perioda, Nijaza Đulabića, koji je kao predsjednik nadzornog odbora sa navedenim dvojcem aktivni sudionik nezakonitih postupaka. Stotine poslovnih prostora bile su dovoljan razlog da trgovine Borac bude na meti i prije pljačkaške privatizacije, koju su osmislili i realizovali Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Za ovu firmu je to počelo 1999. godine, prodajom prvih objekata koje je posjedovala, a za koje postoji evidencija u takozvanom pasivnom podbilansu. Mi, predstavnici radnika i dioničara, već mjesecima obijamo pragove raznih općinskih, kantonalnih, federalnih i državnih institucija. Pišemo policiji, sudovima, tužilaštvima i političarima, klubovima poslanika u parlamentima, OHR-u, medijima i obavještavamo o kriminalu i pljački naše imovine. U preduzeću koje je do tada imalo 1650 zaposlenih, trenutno radi 20 ljudi i dva nezamjenjiva direktora koji su do sada rasprodali, poklonili ili stavili pod hipoteku najmanje 100 od 355 poslovnih prostora. Tako su 2003. godine pisali radnici ove firme dajući niz dodatnih detalja u iskazu za Slobodnu Bosnu. Direktori i Bojić i Marušić tada su negirali navode radnika. Potom više od 1000 malih dioničara koji su dionice stekli po takozvanoj Markovićevoj privatizaciji pokušavaju i sa prijavom protiv Federacije Bosne i Hercegovine i tadašnjem Domu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Uzalud. To što su radnici kao mali dioničari imali više od 50% vlasništva nije im pomoglo u slijedu dešavanja. Ostajali su bez radnih mjesta i bili su prinuđeni prodavati dionice ispod cijene za puko preživljavanje. Sve se odvijelo na crno bez traga o prodavcu i naročito kupcu. Ti kupci su procijenili da je 2004. došlo vrijeme za preuzimanje firme i svih vrijednosti koje ima. Sazvana je prva osnivačka skupština dioničara koja je najvažnija sporna tačka za sve što slijedi. Ispostavit će se da je nestalo više od 1000 dioničara čiji glas mogao biti presudan u izboru rukovodstva i samim tim i daljem poslovanju. Opravdanje je bilo da ih ne mogu pronaći. Nijaz Đulabić biva izabran za predsjednika nadzornog odbora, direktor je Fehim Bojić, a Mio Marušić postaje financijski direktor. U odbor za reviziju ulazi Hasan Ćelam, koji te godine postaje čelnik Komisije za vrijednosne papire i čija će uloga biti izuzetno važna za nezakonitosti u poslovanju trgovine Borac Travnik. Od tada, pa godinama poslije, redovno se održavaju sjednice skupštine iako radnici kao mali dioničari pokreću sudske sporove tražeći poništenje odluka njenog nelegalnog rada. Uzalud je i Federalna agencija za privatizaciju tražila da se usklade spiskovi dioničara, bez čega nije bio moguć upis u registar vrijednosnih papira. Tadašnji direktor Miroslav Đidić bio je dosljedan i nije dozvoljavao upis trgovine Borac u registar. Tada na scenu stupa Ćelam. Đidić biva smijenjen, dolazi Marina Orlando i kako priliči SDA-HDZ kadrovima uspostavljaju dobru saradnju i trgovina Borac biva upisana u registar. Tako je ozakonjena sva dotadašnja pljačka. Kome i za koliko novce uprava rasprodala poslovne prostore i objekte u vlasništvo trgovine Borac, nepoznanica je. Desetine miliona su bile u opticaju, možda su i još. Ono što je poznato jeste da je firma sa početnih 37 miliona kapitala pala na 10 miliona. Da su htjeli, a nisu, tužioci tužilaštva Srednjobosanskog kantona mogli su samo na ovom slučaju ispuniti barem trogodišnju normu. Mogli su provjeriti barem onu imovinu po dostupnim listama, ako već direkcija za pasivni podbilans nije voljna da ih javno predoči. Žurnal je razgovarao sa nekoliko bivših radnika i dioničara, ali niko nije želio javno pričati. Pojedini kažu da su se umorili od traženja pravde, dok ima i drugih razloga. Kontaktirana je i uprava trgovine Borac, sada trgovine Borac 23. Direktor Fehim Bojić je bio na bolovanju, a sekretarica je potvrdila da je zahtjev za razgovor i naš kontakt proslijeđen izvršnom direktoru Miji Marušiću. Uzalud smo čekali dvije radne sedmice. Uzvratnog kontakta nije bilo. Bojimo se tih ljudi koji stoje iza svega, reći će neki od njih. Treba podsjetiti da su prostori trgovine Borac, oni u Republici Srpskoj, naročito Banja Luci, bili predmetom žestokih političkih obračuna u kojima je ulogu arbitra imao Milorad Dodik. Spor između tajkuna za vlasništvo nad tom imovinom imao je turbulentna dešavanja, te čak i tadašnji sudija Ustavnog suda Krstan Simić zbog toga ostao bez te pozicije. Bez pozicije ostao i Hasan Ćelam, istina zbog sasvim druge priče, o kojoj je žurnal pisao mnogo prije je sarajevsko tužilaštvo pokrenulo istragu. Ako ćemo biti realni, Ćelam je tek manja figura u odnosu na druge aktere koji su enormno profitirali rasprodajom travničke firme. Sličnu sudbinu dijelili su i zaposlenici krovne firme Konfekcija Borac, firmu koja je 2003. godine vrijedila 35 miliona maraka i zapošljavala 2300 radnika, kupio je u međuvremenu preminuli direktor Mehmet Čorhođić sa ortačkom grupom, uglavnom kadrova Stranke demokratske akcije. Cijena 67% kapitala Borca bila je 2 marke. Nalazima financijske policije utvrđeno je da dio imovine prijeratnog Borca sa prostora bivše Jugoslavije nije prikazan u aktivnom ni u pasivnom podbilansu. Nema odgovora ko je i za koliko prodao 25.000 kvadratnih metara zemljišta prostora i 4 poslovna prostora u Splitu, odmaralište i zemljište u Trogiru, 5 stanova u Zagrebu, 24 poslovna prostora u Srbiji. Ništa manje sporna nije ni prodaja imovine Borca u Bosni i Hercegovini, poput hotela na Babanovcu ili hotela Lipa u Travniku, a milionima maraka od prodaje zvanično nema traga. U konačnici potvrdilo se još jednom da nema veće sloge nego što je to u Srednjobosanskom kantonu između SDA i HDZ-a, naročito kada treba očerupati državnu imovinu. Prisjetimo se i primjera tvornice Bratstvo Novi Travnik. Tokom rata u Bosni i Hercegovini grad se dijeli na bošnjački i hrvatski dio. Istu sudbinu doživjet će i fabrika. Nakon početka privatizacije, bivši direktori postaju vlasnici nekretnina, a od nekadašnjeg industrijskog giganta ostale su uglavnom napuštene i opljačkane hale. I u ovom slučaju najvažnije je bilo zaštititi sve aktere od krivične odgovornosti. Posljedice te grabeži osjećaju samo bivši radnici. Ni trgovina Borac više ne postoji. Zato, tužioci, mirno spavajte. Još jedan pokušaj zaobilaženja sankcija. Kosmos Media Group preuzima poslove sankcionisane agencije Manija. Tekst piše Ljiljana Kovačević. Vlasti Republike Srpske nastavljaju sa praksom da dobro plaćene poslove iz budžeta entitetskih institucija povjeravaju kompanijama koje su sestrinske firme ranije međunarodno sankcionisanih preduzeća ili su pak njihovi osnivači, direktori firmi crnolistaša. Velika Britanija u januaru ove godine uvela sankcije banjalučkoj marketinškoj agenciji Manija zbog toga što je organizovala proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnim i diskriminatorskim jer favorizuje jednu etničku grupu u odnosu na ostale građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mada su britanske sankcije uključivale zamrzavanje imovine i onemogućavanje marketinškoj agenciji Manija da posluje s britanskim kompanijama. Ova agencija je nastavila da posluje sa mnogobrojnim međunarodnim korporacijama i to posredstvom firme Cosmos Media Group. Tako je Cosmos Media Group, bratska firma sankcionisane agencije Manija, ove godine ušla u uži izbor finalista No Limit Advertising Festivala. Ovaj festival je, kako je navedeno na njegovoj internet stranici, takmičenje u kreativnosti na kojem učestvuju agencije i oglašivači iz Bosne i Hercegovine sa svojim kreativnim idejama. No Limit nagrađuje najoriginalnije i jedinstvene ideje koje pomiču granice neovisno o vrsti medija u kojem su realizirane. Svi prijavljeni radovi ravnopravno učestvuju u konkurenciju za zlatne, srebrne i bronzane nagrade. Proglašenje pobjednika No Limit festivala bit će održano 21. novembra 2024. godine u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, navedeno je na sajtu. Bez ikakvih ograničenja se za zlatnu, srebrnu ili bronzanu nagradu bori Kosmos Media Group Gorana Vukalovića, direktora agencije Manija, koja je stavljena na crnu listu Velike Britanije. U cijelom slučaju ključno je to što i sankcionisana Manija i Kosmos Media Group imaju istog direktora, Gorana Vukalovića. Agenciju Manija su u junu 2015. godine, prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, osnovali Daniel Tepšić, Dajan Javorac i Srđan Šipka, dok je za direktora imenovan Goran Vukalović. Vukalović je u maju 2018. godine osnovao firmu Kosmos Media Group, čiji je i direktor, a koja je nastavila da izvlači novac iz entitetskog budžeta umjesto sankcionisane Manije. Da bi se zaobišle uvedene sankcije, poslovi Manije, koje je u protekle dvije godine sa javnim kompanijama u RS-u ugovorila poslove vrijedne najmanje 2,5 miliona maraka, preusmjereni su na firmu Kosmos Media Group. Prema podacima objavljenim na portalu javnih nabavki, agencija Manija je od 2019. do 2023. godine zaradila više od 1,5 miliona maraka za organizaciju događaja, videoprodukciju kao i predstavljanje različitih projekata. Ugovor vrijedan 595.000 maraka, ova marketinška agencija je 2023. godine imala s autoputevima Republike Srpske za predstavljanje započetih i izgrađenih dionica autoputa. Prema izvještaju Investiciono-razvojne banke RS-a o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama za 2023. godinu, Manija je samo za organizovanje Invest Jahorina foruma 2023 naplatila skoro 200.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. U prethodnim godinama Manija je imala više ugovora sa Investiciono-razvojnom bankom RS-a, radila je i videoprodukciju za javni RTV servis Republike Srpske, što je plaćeno 156.000 konvertibilnih maraka. Firme iz RS-a, koji su se našle na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zato što su označene kao dio korumpirane pokroviteljske mreže predsjednika RS-a Milorada Dodika i njegovog sina Igora, ugašene su i onemogućeno im je dalje poslovanje. Po nalogu Milorada i Igora Dodika pokušalo se sa otvaranjem novih firmi koje bi preuzele poslove sankcionisanih kompanija da bi se nastavilo izvlačenje novca iz entitetskih institucija. Međutim, Ured za kontrolu strane imovine, koji djeluje pri Ministarstvu financija, pomno prati dešavanja u vezi sa sankcionisanim firmama koje su jasno upozorene da nije dozvoljena njihova preregistracija kako bi se izbjegle ili zaobišle sankcije. Tako je Ured za kontrolu strane imovine 6. novembra uveo sankcije Vladimiru Perišiću i laktaškoj firmi Elpring, koja je osnovana nakon što se firma Caldera iz Laktaša našla na udaru američkih sankcija. Nakon sankcionisanja kompanije Caldera 18. juna 2024. godine, Igor je naložio Milenku Čičiću, sankcionisan istog datuma, da osnuje Elpring DOO Laktaši, koji bi služio kao zamjena za Calderu. Uz Igorovo odobrenje, Čičić je osnovao Elpring i koordinisao prenos cjelokupne imovine i poslovanje Caldere, uključujući i zaposlenike Caldere na Elpring. Čičić je tokom ovog procesa rutinski tražio Igorovo odobrenje za donošenje ključnih poslovnih odluka i osiguravao da će i Igor i on imati račun za Elpring nad kojim mogu vršiti kontrolu, navedeno je u obrazloženju Ureda za kontrolu strane imovine. Postoje navodi da bi se agencija Manija, koja i pored britanskih sankcija nastavila da sklapa veoma unosne poslove sa entitetskim institucijama, uskoro mogla biti na udaru američkih sankcija. To znači da bi zbog povezanosti rukovodnog kadra i Kosmos Media Group bila pod budnim okom Ureda za kontrolu strane imovine i ne bi mogla da sklapa veoma dobro plaćene poslove sa entitetskim institucijama. Ko ne govori istinu, ministarstvo tvrdi da Zeničko muftijstvo nije zatražilo tehnički prijem Islamskog centra. Naslov je posljednjeg teksta u pregledu sedmice. Biće da je muftijstvo Zeničkog malo zaobišlo istinu kada je prije nekoliko dana odgovorilo žurnalu da je u toku procedura dobijanja saglasnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja za upotrebnu dozvolu za zgradu Islamskog centra u Zenici. Odgovor su dostavili 7. novembra ove godine. Žurnal je potvrdu informacije zatražio i od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koje je nekoliko dana kasnije odgovorilo da ne postoji zahtjev iz Zenice za tehnički pregled objekta, a samim tim isti nema upotrebnu dozvolu. Kao što je žurnal pisao godinu dana ranije, Islamski centar se nalazi uz Sultana Ahmedovu džamiju i medresu, koji su 2007. godine proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine insistirala na preinačenju prvobitnog projekta, odnosno da se za 20 cm smanji visina jer ne smiju biti zaklonjeni navedeni zaštićeni objekti. To u toku gradnje nije poštovano. Centar premašuje dozvoljene gabarite za gotovo čitav sprat. Sada muftijstvo Zeničko ima problem, jer je upravo Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo urbanističku i dozvolu za gradnju sa tačno određenim dimenzijama, od kojih se naknadno odstupilo. To je mogući razlog što objekat Islamskog centra još nije legalizovan, odnosno što nije tražen tehnički pregled kao preduslov za upotrebnu dozvolu. Podsjetimo, iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine su više puta tražili reakciju nadležne inspekcije, no ona je izostala. Primjer je ovo koji svakako ne bi trebali davati, kako se predstavljaju nosioci moralnosti i poštovanja zakona ovoga društva. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.